My se z Lékaře bez hranic naučili lékárníka Stanislava Havlíčka jinému pohledu na svět. Absolvent farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy vyjel na misi třikrát. Poprvé v roce 2016 do jihosudánského Agoku, podruhé do Bangladéše, no a přednedávnem se vrátil z poslední mise v Jemenu. O své zkušenosti z té první mise se také podělil se čtenáři. Nedávno mu vyšla knížka Syn buvola, kterou do radioknihy přetavil Český rozhlas. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Hovory.
Farmaceutem Stanislavem Havlíčkem se běžně můžete potkat v jedné z plzeňských lékáren, ale teď spolu sedíme na dvorku jeho domu, jsme v oplotě u Přeštic. Vítejte u mikrofonu.
Děkuji za pozvání.
Jak dlouho tady vlastně žijete? Je to vaše rodná vesnice?
Ne úplně, ale prakticky můj otec a moje babička bydlel, nebo pořád ještě bydlí otec v sousední vesnici, takže zhruba v okruhu 4 kilometrů jsou ty moje rodinné kořeny. Tady jsem bydlel jako dítě od nějakých 7 let do 15, pak jsem byl na internátě a na studiích a pak jsem se sem se svými vlastně dětmi, se svou první dcerou jsem se nastěhoval do tohohle domu.
Takže jste zdejší patriot, máte vlastně k tomuto místu vztah a máte tady kořeny.
Dá se to tak říct, ale zas na druhou stranu polovinu života jsem strávil jinde, takže není to úplně tak, že bych se odsud nedokázal hnout.
Každopádně dovedu si představit, že se sem moc rád z každé své cesty vracíte. Ta poslední cesta pro vás skončila letos začátkem března, to jste se vrátil z Jemenu. Teď to vypadá, že si nějakou dobu nezacestujeme. Doléhá to na vás nějak?
Tak jenom částečně, protože vlastně ten režim, který se tady nastavil v březnu, to je něco, s čím já se velmi dobře znám právě z těch misí. Ten život na misi není prakticky od toho současného tady moc odlišný. Ráno vstane člověk, odvezou ho autem do práce, v práci je 10 hodin, přivezou ho autem z práce zpátky do toho místa, kde tedy nocuje a tam odtud se prakticky nehne a tak to jde den za dnem. Takže to, co dnes v tuto chvíli nebo v tom čase toho nouzového opatření zažívá celá republika, tak to je takový běžný život na některé z těch přísnějších misí.
Takže pro vás to vlastně není žádná velká změna, dá se říci.
No vzhledem k tomu, že jsem se vrátil vlastně začátkem března na přelomu únor-březen, tak jsem měl 14 dní na nějaký rozumný, řekněme komunitní život, i když už v té době ta obava panovala a od té doby vlastně žiju na další misi, včetně toho, co mě jako by potkává v tom pracovním životě.
Co vás teď potkává v tom pracovním životě? Já vím, že vy jste zahájil prakticky skoro okamžitě pomoc v rámci vlastně svého působiště, to znamená v té lékárně, kde pracujete.
Vzhledem k tomu, že ještě kromě Lékařů bez hranic pracuji pro Českou lékárnickou komoru a jsem předsedou tedy plzeňského okresu, tak jsme na úrovni kraje, jsem se dostal do té úrovně zabezpečování ochranných pomůcek. Asi si to všichni pamatujeme, že v počátku toho nouzového opatření neměli ochranné pomůcky ani ti zdravotníci, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženými a my jsme se moc snažili o to, abychom měli do lékáren nějaké respirátory pro všechny lékárny v kraji a pro mě to znamenalo vymyslet nějaký vedlejší distribuční kanál, zapojit nějaký další lidi, abychom se k těm pomůckám dostali co možná nejrychleji. No, znamená to, nebo proč jsem to dělal, ono je to zřejmé, protože my na misích pracujeme vlastně tak, že se snažíme co nejvíc usnadnit práci těch druhých. Tím, že tu svoji práci děláme, jak nejlíp dovedem. Pro mě prostě bylo nepředstavitelné, že by si z každé lékárny v kraji někdo měl do nějakého výdejného místa jezdit, tak jsem naplánoval ten sběr takový centralizovaný a rozvoz tak, aby to bylo co nejpohodlnější, aby lidi v lékárnách mohli dělat svoji práci a o tu distribuci se postaral tedy někdo, kdo v přímém kontaktu s pacienty být nemusí.
Ten systém, o kterém mluvíte, jste určitě vlastně využíval, jak už jste sám říkal, na těch misích. Když jste jel na tu první misi, tak jste si ho vlastně ale musel sám vymyslet, nebo jste ho od někoho tam odkoukal, jak to bylo?
Ono to není tak, že bychom tam jeli jako nepopsané knihy anebo neměli žádné ty manuály. My pracujeme s parametry, které už nastavili naši kolegové před námi, takže já jsem přijel na první misi samozřejmě vykulený a vlastně jsem nevěděl, co mě čeká, ale na druhou stranu jsem přijel do projektu, který byl stabilizovaný a všechny ty procesy byly nastavené.
Když jede na misi lékař nebo zdravotní sestřička, tak si myslím, laik dovede docela dobře představit, co všechno tam dělá. Když jede lékárník, co všechno, nebo jak vlastně ta práce probíhá?
No, ono to je úsměvné, protože ono se to úplně nedá srovnat s tím, že dělám lékárníka. Já tam nejedu dělat nejlepšího lékárníka. Jednak teda představy o tom dělat lékárníka jsou i tady dost daleko od toho, jak to v realitě vypadá, protože každý si představí výdej to podání a nalezení té správné krabičky tomu pacientovi, ale za tím se skrývá celá řada činností, která prostě vidět není. My potřebujeme ty léky do té lékárny nejdřív dostat. V prostředku Evropy je to vcelku snadné, když to zásobování funguje a je odkud nakupovat, tak můžu mít zavážku do lékárny třeba třikrát denně. V tom prostředí na té misi je to komplikovanější o to, že ta dodávka je jednou za měsíc, ale třeba z nějakého centrálního místa, na které se to dostane jednou za půl roku. A to plánování je podstatně složitější. Já ho s trochou nadsázky přirovnávám k plánování zahraničního dovozu před rokem 89. To se dělalo taky dvakrát ročně. Takže nejedu tam dělat toho lékárníka s výdejem na recept a s tou farmakologií a s nějakou, řekněme, konzultační činností k té nejlepší terapii. Ta konzultační činnost je jedna z těch činností a dovedností, které tam uplatním, ale já tam hlavně jedu učit místní, jak přijmout standardy lékařů bez hranic, které odpovídají těm nejvyšším standardům v rozvinutém světě, to znamená třeba u nás. A zároveň je adaptovat na podmínky, které tam jsou. Takže mým primárním cílem je, abych už tam nemusel být, aby tam nemusel být žádný další lékárník, aby se to ty místní naučili sami. Nejtěžší na tom učení není to, na co se který lék používá a který se s kterým nesmí dát, ale jak ty léky do té země dostat.
Člověk vlastně s vaší odborností odjíždí na misi na delší dobu než třeba lékaři nebo zdravotní sestřičky. Proč tomu tak je?
Já když přijdu na misi jako lékárník, tak musím začít plánovat. Musím prozkoumat, jak to bylo několik měsíců zpátky, jak se vyvíjela předchozí objednávka, kdy dorazila na ten projekt a jak se mezi tím změnila třeba spotřeba v jednotlivých skupinách těch jednotlivých komodit. On mi tam někdo předtím nechal nějakou zprávu a mám nějakou historii třeba v počítači. Ale musím to vyhodnotit a podle toho naplánovat další období. Ten sklad, s kterým pracuju, pro mě připravil někdo jiný. Abych se s ním naučil pracovat, na to potřebuju čas a zároveň už pracuju na tom, abych připravil ten sklad pro toho, kdo přijde po mně. To v ideálním případě trvá půl roku. V těch emergentních, těch urgentních a velmi, řekněme, náročných misích jezdí farmaceut na 3 měsíce, protože i to zásobování je tam o něco rychlejší. Ale pořád jsou to spíš měsíce než týdny.
Co je na misích v lékárnách nedostatkovým zbožím?
No, je to pokaždé jiné. Teď musím srovnat tu první a třetí misi, protože to byly obě nemocnice, tak takové citlivé zboží na obou byly kanily. Ty nedostatkové byly žluté pro malé děti. V té bangladejské misi to nebyla nemocnice, tam, kde jsem pracoval, to byli lidé v uprchlickém táboře a tam jsme trpěli nedostatkem antibiotik, takových těch sprejů na zlepšení dýchání, protože v táboře byla relativně častá nějaká dušnost. Měli jsme velký problémy s očkovacími látkami, protože v té době, řekněme po 50 letech, se objevila velká epidemie záškrtu choroby, o které jsme si četli jenom v knížkách, protože od 50. let se proti ní očkuje v celém světě a v tom, řekněme, rozsahu nějaké epidemie tisíce lidí se nevyskytla za 50 let a v tom roce 2017-18 vlastně se objevila na dvou místech světa najednou v Jemenu, kde už teda třetí rok zuřila válka, kde se neočkovalo a právě v Bangladeši v té populaci Rohingů, kteří utekli z Myanmaru, protože ti byli dlouhá léta vyloučeni z toho očkovacího schématu vůbec ze zdravotní péče. Takže zatímco v Jemenu záškrt dostávali zejména tedy děti, ta dospělejší populace nějaké očkování v minulosti dosáhla, tak v Bangladeši to byla populace několika generací, protože několik generací se ke zdravotní péči nemělo šanci dostat. Takže my jsme neměli dostatek antibiotik na to, abychom zvládali tu epidemii záškrtu. To mi v mnohem připomíná současnost tady. Na misi Česká republika COVID byla nedostatkovým zbožím právě ta skupina ochranných pomůcek, ať už jde o respirátory, roušky, rukavice. Mimochodem rukavice mi chyběly v tom prvním projektu právě v té nemocnici v Agoku v Jižním Sudánu. A tam jsem se naučil, že jejich nadbytek je vlastně ke škodě. Vidím to i dneska a svým kolegům říkám, aby je nosili v tu nejnutnější možnou dobu a jenom přechodně, protože velmi často je mnohem účelnější si ty ruce opakovaně umýt. Dávají lidem, i těm našim pacientům nebo lidem, který potkávám na ulici, dávají takový falešný pocit bezpečí. On si někdo nasadí rukavice, má je na sobě 3 hodiny, sáhne na ledacos, a už vůbec mu nedochází, že vlastně ty rukavice, to je povrch, který se sám sebe nečistí. Že ruce mají přirozenou ochranu, ta kůže má nějakou přirozenou ochranu. A že když sáhnu na cokoliv v rukavicích, tak to sice necítím, ale třeba bych na to holou rukou nesáhnul. A pak mám ty stejné rukavice, kterými sahám na mobil, na volant, na klíčky od auta, na kliky. A už o tom tolik nepřemýšlím a přitom na těch rukavicích zůstává, teď mi to odpustí, a toho svinstva daleko víc. A tenkrát jsme vlastně místo, řekněme, nějakého nadužívání těch ochranných pomůcek, zejména rukavic, tak jsme vytvářeli intenzivnější systémy mytí. Vybavovali jsme každou tu ošetřovací místnost dalšími zásobníky na vodu a mýdlem a tak.
No, taky jste se na těch misích setkal s mnoha nemocemi, se kterými se tady už nesetkáváte. Jste zmínil ten záškrt, ale určitě jich bylo více.
No určitě, tak když jsem odjížděl z Jemenu, tak v Itálii už to samozřejmě byla zvýšená pozornost, ale třeba u nás ještě se nic nedělo. A když jsem odjížděl z Jemenu, tak moji kluci, moji spolupracovníci v lékárně mě dali na cestu právě jeden respirátor té nejvyšší třídy. A já jsem se jich ptal, jestli se nebojí, že ho budou potřebovat. My jsme jich měli v lékárně, já nevím, jako na skladu třeba 40, taková jako běžná dvouměsíční spotřeba. A oni mi říkali, ne, ten si vezmi sebou, my se tady nebojíme, my tady máme. A teď začali vymenávat ty choroby. Horečku dengue, malárii, chikungunyu, lítají nám tady rakety, střílí se tady, na to nás respirátor asi neochrání. Takže v Jemenu tohle, v Africe malárie samozřejmě, tuberkulóza, včetně té vysoce rezistentní. Další choroby, které úplně nejsou chorobami, ale pro třeba současný stav světa mají význam. My nevíme, jak se třeba infekce koronavirem podepíše na populaci podvyživených dětí v Africe. My nevíme, jak se podepíše na obyvatele afrických zemí, který několikrát už prodělali malárii a vlastně vůbec nevíme, jak to tam dopadne. V Africe jsem se potkával hodně s nemocemi, kterým se říká zoonózy. To jsou ty přenesené ze zvířat na člověka, malárie nebo bruceloza, leishmanioza. To jsou prostě názvy, které já znám, ale jenom z učebnice. Tam to byli reální pacienti, takže samozřejmě je to něco nového a nový jsou i ty principy, kterými je třeba ty nemoci léčit. To tady odsaď prostě neznám, ale to je třeba říct i třeba o HIV pozitivních pacientech. My víme, že existují tady ta léčba, ale je běžně dostupná. Já jsem třeba za celou svou kariéru v české lékárně pacienta s touto terapií nepotkal. Tam to byl prostě běžnej vzorek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
S farmaceutem Stanislavem Havlíčkem sedíme na jeho dvorku nedaleko Přeštic, což ostatně posluchači mohou slyšet, protože nám tady se ozývá kohout. Řekněte mi, v Africe, ale i v těch dalších státech toho, řekněme, chudšího světa, ve kterých jste působil na misích s Lékaři bez hranic, mají tolik nemocí, že možná ani ten covid tak nevnímají. Měl jste dojem, že třeba k té nemoci budou lidé přistupovat jinak než my tady?
Těžko říct. Myslím, že kdyby oni nevěděli, že ji nebudou brát tak vážně, jako ji vážně bereme my, protože tomu, co se děje a těm obavám, hodně přispívají sdělovací prostředky. I v České republice umírají lidé. Většinou ale v nemocnici, nejsou v rodině. My se chováme, jako kdybychom smrt neviděli. V Africe je smrt, nebo i v Bangladeši, v Ázii, běžnou součástí života, je pořád součástí rodinného života a nějakých rituálů. Ti lidé tam vědí, že na nemoci se umírá. Ale i moji kluci, já říkám, moji kluci pořád jsou to moji kolegové, třeba z Jižního Sudánu mi píšou přes Facebook a ptají se, jestli se mají bát, jestli skutečně pomáhá pití zeleného čaje bez cukru. To je něco, jako kdybychom jim dávali rybí tuk, jo. Zelený čaj bez cukru, oni tam moc nepijí. Ale prostě se objeví nějaká fáma, nějaký hoax, co 100% zabírá. Je to jako všude jinde. Někteří lidé tomu prostě uvěří, někteří lidé to pošlou dál. Nemyslím si, že by se nějak významně báli té nemoci. Jižní Sudán má k dnešnímu dnu 4 pozitivně testované a to už trvá asi 3. týden, ale není to proto, že by měli jenom 4, ale protože prostě nemají testy. Takže pacienty, kteří neotestujeme, tak vlastně neexistují. Nemyslím si, že by nějak extrémně panikařili, ale zároveň prostřednictvím sdělovacích prostředků se k ním dostává stejná masáž jako ke každému z nás.
Vy jste se pohyboval v oblastech, kde lidé slyší na, řekněme, nějakou tradiční medicínu. Slyšel jste na ní v těch oblastech i vy? Vzal jste si z toho něco?
No, ne tak docela. Já jsem spíš se snažil korigovat některé do nebe volající nesmysly. My jsme měli třeba s klukama právě v Africe, tak jsme měli vždycky na konci dne takovou jako diskuzní čtvrthodinku, oni se mohli zeptat, na co chtěli, a ptali se hodně. Mimochodem se ptali, jestli u nás padá sníh a proč u nás žijou čerti na Mikuláše, zrovna mi přišly nějaké fotky z domova. Ale taky se ptali na věci, které mně přišly strašlivě nepochopitelné. Třeba proč se novorozenec omývá horkou vodou. A když říkali horkou, tak mysleli právě uvařenou. No a mně tenkrát došlo, že oni jak nemají tu písemnou tradici, že možná ti léčitelé kdysi dávno řekli, že je třeba tu vodu převařit, ale už se nezachovala ta druhá část, že je třeba ji taky nechat vychladnout. A někdy se tedy to polévání horkou vodou vlastně vymstilo a došlo i k nějakým opařeninám. Úplně stejné některé kmenové zvyklosti, ty rituální, iniciační rituály, když dospěje kluk nebo holka do toho pubertálního věku a stává se mužem nebo ženou, tak v některých těch kmenech jim vytrhávají zuby na ozdobu, aby prokázali sílu, odolnost. Já si zase myslím, že se to stalo tenkrát, když někomu rostly osmičky, ty zuby moudrosti, a nevešly se jim do pusy, a domorodí zubaři asi neuměli vytrhnout zub vzadu, tak jim prostě vytrhli nějaký vepředu a do té pusy se to pak lépe vešlo. A že se z toho stala taková nějaká jakoby rituální tradice, která už neměla ten zdravotnický základ. Prostě jim to asi nikdo nevysvětlil, že ten zub se tenkrát trhal, protože se do té pusy nevešly ty nově rostoucí. Některé ty věci jsem bral tak jako, že jsem sice nechápal, proč se to děje, ale dokázal jsem najít vysvětlení, proč už by se to dál jít nemohlo. Ale můj kolega Tomáš Šebek, chirurg, který byl se mnou na misi, tak ten tam dokonce jednoho toho domorodného léčitele navštívil, protože on mu, nechci říct, že konkuroval, a někteří naši pacienti odcházeli radši za léčitelem, anebo naopak přicházeli v trošku horší kondici než předtím právě od nich. No a našli některé postupy, které mohli jakoby cizelovat, a ukázalo se, že třeba ten léčitel, on byl chirurgický léčitel, staral se hlavně o zlomeniny, včetně otevřených, takže měl i nějaké procesy a procedury, které u těch lidí fungovaly, a nakonec to dopadlo velmi dobře, protože on se stal rehabilitačním pracovníkem v naší nemocnici a měl docela dobře zvládnuté právě ty rehabilitační praktiky.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte Hovory dnes s lékárníkem Stanislavem Havlíčkem, který se zúčastnil tří misí s Lékaři bez hranic. Mimochodem, zmiňme ještě vaši knihu Syn Buvola, kterou Český rozhlas přetavil také do podoby radioknihy. Ta knížka vlastně zavádí čtenáře do toho Jižního Sudánu. To byla vaše první mise. Jak to vzniklo, že jste si řekl, teď sednu a napíšu tu knihu?
To vlastně je úplně jednoduché vysvětlení, protože tam se děje spoustu věcí a já jsem je, jednak jsem je nechtěl zapomenout a druhak jsem je potřeboval nějak poslat svým blízkým. Takže jsem si vedl takový jakoby poštovní deník, že jsem posílal mailem ty svoje zážitky, a protože jsem to nechtěl psát každému zvlášť, tak jsem to psal všem svým kamarádům, hodně svým kamarádům a domů, rodině, dětem. Když už to tedy mělo nějakou masu těch mailů, protože jsem psal třeba dva za týden, tak mi začaly chodit i že jakoby odpovědi a návrhy, že by z toho mohla být dobrá kniha. A já jsem tam byl právě s Tomášem Šepkem, který v tom byl podstatně lepší a psal jeden mail za den, ten psal vyloženě deník. A když jsem se vrátil, tak mě jenom kontaktoval s nakladatelstvím a s tím materiálem, jestli bychom tady neudělali ještě jednu knihu. To se vlastně zrodilo tak jakoby spontánně, ale zároveň musím říct, že mě to lákalo už dávno napsat nějakou knihu, jakoukoliv.
Takže tady doma už to nic nedopisoval, všechno to byly autentické zážitky zapsané na papír nebo do počítače na té misi.
Kéž by to šlo tak jednoduše, no. Bylo s tím strašná spousta práce, ještě to vyprávění totiž je autentické i v té podobě časové. V okamžiku, kdy to přijde, tak to platí. Takže minimální zásahy to potřebovalo třeba v tom dát to do té formy, aby to bylo čtitelné a stravitelné i bez odkazu na tu konkrétní dobu. Takže zásahy to samozřejmě chtělo. No.
Dočká se podobného zpracování knižního i některá z vašich dalších misí?
No, já mám napsané obě už, přičemž ta z Bangladeše byla z 95% hotová, než jsem odjel do Jemenu, čímž se to trošku zabrzdilo. Teď si myslím, že je jenom taková nešťastná doba, že téhle práci zrovna teď nenahrává ta současná situace, ale v zásadě 90% obou textů je hotových.
Tomáš Šebek, kterého jste sám zmínil, vaši knižku chválil s tím, že se dokážete dobře vcítit vlastně i do, řekněme, duše nebo života těch místních lidí. Je to z vašeho pohledu, je to o tom, že vy sám jaksi chcete poznat, jak žijí a chcete se k ním dostat co nejblíž?
No, že bych úplně stál o to bydlet s nimi v Tukulu, to se asi říct nedá. Ale zároveň mě hrozně moc zajímá, jak oni žijí a jak se na ten svět dívají. A není to tak, jako že bych si řekl, já chci vědět, jaký jsou. Ale zároveň to souviselo i s odpověďmi těch mých čtenářů v průběhu, protože oni sami, moji kamarádi, mě psali nějaké otázky, které by třeba zajímaly je. A já jsem se víc než jenom zjistit odpověď na tu otázku, jsem chtěl tu odpověď taky pochopit. Musím říct, že na všech misích jsem měl obrovské štěstí právě na spolupracovníky. Ono to vždycky bylo jako přes kopírák. Já jsem měl ty nejbližší spolupracovníky, jsem měl vždycky 3 místní kluky a v zásadě byli všichni stejní. A s každým jsem si byl blízký vlastně trošku jinak, ale bylo to velmi intenzivní a myslím si, že se to děje i proto, že vlastně všechny ty státy jsou výrazně maskulinní. Minimálně v tom mém oboru lékárenství nejsou tak feminizované. Právě naopak, my máme 87% lékárnic v České republice. Tam není snad jediná. V Jemenu třeba jich pár je, ale většinou jsou to muži. A taky to trošku jiné. Oni sami se ptají a sami chtějí vědět. A mě hrozně moc potěšilo, protože to byl taky jeden dotaz, jestli teda oni chtějí utíkat k nám do Evropy. A konkrétně Sudánci mě, nemůžu říct ani vyrazili dech, protože jsem nic jiného nečekal, ale hrozně mile mi to překvapilo, když mi kluci řekli, my máme tady svůj Jižní Sudán od roku 2011, 5 let to bylo v té době, nebo 6. rokem. A my jsme si ho tady vyvzdorovali a vybojovali. My odsud nechceme, my chceme, aby to byl stát, který bude tady pro nás a v kterém se nám bude dobře žít. Takže tohle je odpověď na to, proč. A zas na druhou stranu, teď jsem byl v Jemenu, tam už 5. rokem, 6. možná, nevím úplně přesně, probíhá občanská válka. A přesto přeze všechno, do Jemenu, kde probíhá válka, proudí denně stovky uprchlíků ze Somálska. Zase se mi v tomhletom kontextu jako s nás chápe, proč asi utíkají, jak špatné to musí být v zemi, z které se utíká, když se utíká do země, kde je válka. Jako z mé strany to je spíš o tom nejenom získat odpověď a přijmout ji, ale získat i pozadí té odpovědi a pocity těch lidí, proč se chovají, jak se chovají. A právě to, že jsme se nijak jako před sebou ani nestyděli, ani neschovávali za nějaká kliše a za rozdíly bílý, černý, Evropan, Afričan, Aziat, tak právě to mezinárodní prostředí i jejich předchozí zkušenost s mými kolegy, kteří tam byli přede mnou, tak musím říct, že oni se prostě otevřeli sami po určitém čase a vlastně ode mě chtěli rady. Ne jako od člověka z Evropy, ale jako od staršího bráchy. A já mám jenom sestry, takže pro mě to bylo něco jako kouzelného.
Vím, že ten Jižní Sudán obzvlášť vám jaksi hodně přirostl k srdci a že jste se tam chtěl vrátit. Vrátíte se tam?
Minimálně 3x za rok, možná častěji mě kluci zvou, abych se tam vrátil. Já nevím, jestli se tam vrátím na misi. Já bych si strašně přál, abych se tam vrátil jako turista. Abych je navštívil v domovech, které jsou jejich, ve kterých je nikdo neohrožuje. Navštívil v zemi, kterou nesužuje žádná přírodní katastrofa, ani humanitární krize, ani podvýživa dětí, a že mají školy, a že mají zdravotnictví, a že pracují, a že se vlastně mají dobře. Chtěl bych vidět jejich děti, které se jim narodily za tu dobu, kdy jsem tam byl. Tohle je takový moje tajný přání, když se tam budu vracet, tak abych se k ním vrátil jako host a aby mi tuhle návštěvu třeba mohli oplatit.
Říká Stanislav Havlíček, farmaceut, který byl 3x účastníkem misí Lékařů bez hranic. Děkuji za rozhovor a vždycky se z každé cesty dobře vraťte.
Děkuji za pozvání, děkuji za rozhovor i za přání.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.